Ponovno kličemo tega in tega, da nam opiše dogajanje tam in tam. Torej, ti in ti, se slišimo. Kako je?
Ja, živo. V bistvu sem se glih odpravil od doma. Skor sem že tam.
Radio Študent. Skoraj tam.
Zdravo, jaz sem v Hongkongu trenutno. Tu sem preživel 10 dni. Prišel sem v torek 26. novembra. Danes večer pa odhajam domov. Probam vam bom opisati oziroma podati moje opažanja, kaj se je tu dogajalo v tem preteklem tednu. In lahko kar na začetku že povem, da je bilo v znamenju, vsaj začetek tedna je bil v znamenju okrožnih volitev. Bila je rekordna udeležba, demokrati so na teh volitvah osvojili 17 od 18 okrožij. Za primerjavo, pred volitvami niso imeli niti enega. Pomembno je razumeti, kaj je naloga teh novoizvoljenih predstavnikov, ki so bili izbrani z volitvami. In tu gre zgolj za, oni se ukvarjajo zgolj z projekti za izboljšanje kakovosti življenja, se pravi v smislu izboljšav javnega prometa, prometne infrastrukture, komunalnih storitev in tako naprej. In potem te informacije posredujejo vladi. Tako da te volitve lahko res razumemo zgolj kot izraženje visoke podpore protestnega gibanja. Več kot tri četrtine ljudi je glasovalo za demokratične stranke. Tako da jaz tem napovedim, da se bodo protesti umirili. Ne verjamem, mislim, da so napačne. Kvečem menim, da so s tem protestniki dobili nov zagon, da se borijo naprej. Zdaj v začetku prejšnjega tedna so bili manjši protesti, ki so popolnoma vsakdanji za Hong Kong. Medtem ko se je pa potem v četrtek 28. 11. pa sta se zgodila prva dva, sprav po volitvah in po tisti okupaciji Politehnične univerze pred 14. dnevi, sprav prva dva večja protesta. Eden še vedno v podporo študentom, ki naj bi bili v tistem času še vedno zabarikadirani v Politehnični univerzi, in drugi, v katerega namen je bil zahvala, oziroma imenoval se je tako Thanksgiving rally, se pravi zahvala Američanom, senatu in seveda predsedniku za podpis zakona o človeških pravicah in demokraciji. In na tem protestu se je po ocenah organizatorjev zbralo približno 100 tisoč ljudi. Tako da to je bil prvi znak, da se te proteste ne umirjajo da je naboj v ljudeh še vedno zelo močan. Demonstracije so drugače potekale popolnoma mirno, niti ni bilo prisotnosti policije. Zanimivo, ne, pri teh protestih je bilo veliko število ameriških zastav, ki so jih nosili protestniki, in to veliko ljudi zanima, zakaj kaj ameriške zastave delajo v Hongkongu. Zdaj, glavni namen teh zastav je, da pritegnejo pozornost ameriške javnosti, jo na tak način probajo vključiti in angažirati in posredno vplivati na delovanje politike ameriške in pa seveda tudi posredično globalne politike v podporo Hongkonga. Zdaj s podobnim namenom je bil organiziran tudi protest naslednji dan pred angleško ambasado. Ponovno so bile angleške zastave, angleški simboli in isti namen nekako protesta. Potem pa med vikendom, to je bilo zdaj v petek, med vikendom pa so se ti protesti vrstili čez cel dan, eden za drugim praktično, in vsako teh protestov ima svoj različen namen in obravnava drugačno tematiko. Protesti potekajo tako, da je nek program, oder, in potem pa in na tem odru nastopajo potem različni govorci in obravnavajo različne teme. Meni je bil od teh najbolj zanimiv sobotni protest, organiziran strani Silver Hairs Organization. Se pravi, kot že ime pove, so člani te organizacije starejši meščani, ki so s tem protestom želeli izraziti podporo mladim, ki so angažirani v teh protestih. Jaz sem se pogovarjal s predsednikom te organizacije in on je ostro kritiziral policijo, ne, pravi, da je z uporabo sile pretiravala in pravi, da je od vseh teh petih zahtev za njih najbolj pomembno to, da se obsodi vedenje policije in ustanovi preiskovalno komisijo, ki se bo ukvarjala s tem domnevnim nasiljem, ki ga naj bi policija izvajala nad protestniki. Zame je res zanimivo to, da so bile na teh protestih in tudi na ostalih postavljene stojnice strani neformalnih organizacij. To so res neformalne organizacije, ki ponavadi štejo le nekaj 10-15 članov, če sploh. In oni na stojnici delijo brezplačno vodo, prigrizke, plinske maske, filtre, zaščitna očala, rokavice, čelade in ostalo protestniško opremo. Zato seveda zbirajo donacije, ampak veliko ljudi jih na tak način podpira, se pravi nekaj dajo, tudi nekaj dobijo v zameno. Potem pa se je zgodila nedelja, ki je glaven protestni dan v Hong Kongu. In zdaj po ocenah medijev je bilo na ulici več kot 500 000 ljudi. Te protesti so se začeli na otoku, se pravi Hong Kong je razdeljen na dva dela. Eden je na otoku, drug pa na celinskem delu in deda sta med sabo povezana z javnim transportom, tuneli in mostovi. Tako da začel se je protest na otoku, potem pa je šla procesija vse čez vse pomembnejše ulice in dele otoka in se potem nadaljevala na celinskem delu, kjer je pridobila še več članov. Tako da, ja, mislim, to je res gruča ljudi, nepregledna, ko gledaš kolono, ne vidiš konca. In cilj tega protesta oziroma končna točka je bil zbor na stadionu v neposrednji bližini Politehniške univerze. No, od tam so se pa protestniki začeli odmikati od teh začrtanih poti, dovoljenih poti protesta in seveda pri takšni množici so spopadi s policijo neizogibni. Zdaj začne se tako, da posamezni protestniki izberejo neko strateško točko, ponavadi gre za križišče v bližini, ne vem, recimo kakšne policijske postaje ali pa banke, kitajske banke, vladnih stavb. Pomembno je seveda križišče, ne, zaradi tega, da potem ob prihodu policije se lahko te protestniki razbežijo v različne smeri, niso ujeti, tako da nikoli ne na sredi ulice, kjer ni možnosti za izhod. Začne se tako, ne, da v množici, ne, itak Hong Kong je mesto, kjer živi več kot 7 milijonov prebivalcev in gneča je povsod. Ampak znotraj te gneče so posamezniki, ki jih jaz kot obiskovalec ne bi prepoznal, ki so tam že pred protestom in ocenjujejo situacijo, opazujejo teren, gledajo, kje je policija, iščejo možnosti za izhod in seveda vse to delijo prek socialnih omrežij oziroma forumov, ki predstavljajo glavno orodje organizacije. Potem se, ne vem, nekje, ko se nabere zadostno število ljudi, se nekje na kakšni drugi ulici v bližini se zažge kak smetnak, vrže molotovka, tako da se preusmeri pozornost policije. Policija itak se to spremlja z helikopterji, in policija gre potem tja, no, potem se pa na tem glavnem križišču iz množice pretečejo ven protestniki, ki so se že preoblekli med tem časom v ta črna oblačila. Vsi so oblečeni v črno, seveda zato, da jih policija kasneje ne bi mogla identificirati in začnejo postavljati barikade. V bistvu pred 5 leti, no, ko so se začeli prvi množični protesti, takrat zaradi vladne reforme šolstva, s katero je vlada hotela v šole dodati predmet za nacionalno izobraževanje, preko katerega bi se otrokom krepila nacionalna kitajska identiteta. No, in takrat so izbruhnili prvi protesti, ampak gibanje je spodletelo ravno zaradi tega, ker so bili potem organizatorji oziroma te najvidnejši člani prisiljeni v pogovore z vlado in tako se je vlada potem se je vlada z njimi pogodila in ta gibanja se umrla. Tako da z letos so se odločili, da protesti ne bodo imeli nobenih organizatorjev. Tako da jaz bi rekel, no, da vsi ti pojavi, ki sem jih zdaj opisal, kažejo, da se prek teh protestov dogaja radikalno preoblikovanje družbe in da se vzpostavlja neka nova identiteta Hongkongžanov, ki vsak dan izkazuje visoko stopno enotnosti, kolektivnosti in medsebojne, medgeneracijske in medokrajne solidarnosti.
Ponovno kličemo tega in tega, da nam opiše dogajanje tam in tam. Torej, ti in ti, se slišimo. Kako je?
Ja, živo. V bistvu sem se glih odpravil od doma. Skoraj sem že tam.
Radio Študent. Skoraj tam.